Ukrainas un Rietumvalstu izlūkdienesti jau vairākas nedēļas ziņo, ka Krievijas karaspēks cenšas sasniegt Donetskas apgabala administratīvās robežas un pašlaik tā galvenais mērķis ir strateģiski nozīmīgās Časivjāras pilsētas ieņemšana. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis nedēļas nogalē paziņoja, ka iebrucējiem ir uzdots sagrābt Časivjāru līdz 9. maijam, kad Krievija atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu. Časivjārā atrodas nozīmīgs transporta mezgls, kas ved uz Kostjantiņivkas pilsētu, bet no turienes arī uz Pokrovskas pilsētu, kas arī varētu būt potenciāls iebrucēja mērķis. Un vēl viens iemesls, kāpēc Krievija tiecas iekarot tieši Časivjāru, ir tās geogrāfiskais novietojums. Pilsēta atrodas augstienē, kas paver labākas manevru iespējas īstenot turpmākas uzbrukuma operācijas. Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi norādījuši, ka iebrucējiem diez vai līdz 9. maijam izdosies ieņemt Časivjāru, taču Krievijas spēki izmanto to, ka Ukraiņiem trūks munīcijas un pretgaisa aizsardzības spēju, tāpēc Krievi pie Časivjāras virzoties uz priekšu straujāk nekā pie agrāk ieņemtās Avdijivkas vai pie Bahmutas. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs svētdien paziņoja, ka situācija Ukrainas austrumos ir saspringta, bet Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Ukrainas karaspēks gatavojas atvairīt Krievijas ofensīvu, kas ir gaidāma maija beigās vai jūnija sākumā. Taču neslēpa, ka bez rietumu militārās palīdzības tas būs katastrofāli grūti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā raidsabiedrībai PBS uz jautājumu, vai valsts aizstāvji spēs atvairīt gaidāmo Krievijas ofensīvu bez papildu militārās palīdzības no ASV, atbildēja noliedzoši.
Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде.
Atklāti sakot, varu jums teikt, ka bez šī atbalsta mums nebūs nekādu izredžu uzvarēt. Mums ir jābūt daudz spēcīgākiem par savu ienaidnieku. Šodien mūsu artilērijas šāviņu attiecība ir 1:10. Vai mēs spēsim noturēt savas pozīcijas? Nē. Ņemot vērā šo statistiku, viņi mūs katru dienu atspiedīs atpakaļ. Lai nosargātu 100% no tā, kas ir mūsu kontrolē, artilērijas lādiņu attiecībai vajadzētu būt 10:10. Viņiem ir neierobežots skaits cilvēku un daudz artilērijas lādiņu. Viņi pret mums izmanto tūkstošiem dronu. Sakiet lūdzu, kā jūs varat cīnīties pret šiem tūkstošiem, ja jums nav ieroču, ar kuriem tos notriekt?
Zelenskis arī norādīja uz to, ka ASV, Lielbritānija un Francija palīdzēja Izraēlai atvērīt simtiem dronu un raķešu, ko naktī uz svētdienu izšāva Irāna, un tajā pašā laikā Rietumvalstu sabiedrotie nepiegādājot pietiekami daudz ieroču, kas spētu aizsargāt Ukrainas debesis pret regulārajiem Krievijas uzbrukumiem.
Izraēļ ne krajina NATO, sajūzniki krajina NATO,
Izraela nav NATO dalību valsts. NATO dalību valstis aizsargāja Izraelu. Tas parādīja Irānai, ka Izraela nav viena. Un tā ir mācība. Tā ir atbildīga vienam jebkurā kontinentā, kurš saka, ka Ukrainai ir jāpalīdz ļoti uzmanīgi, lai neierautu NATO dalību valstis karā.
Krajina NATO vīnu.
Jā, bet ASV kongress jau vairākus mēnešus, kā zināms, kavējas apstiprināt likumprojektu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu militāro palīdzību vairāk nekā 60 miljārdu dolāru apmērā, bet kongresa pārstāvja palātas priekšsēdētājs republikānis Maiks Džonsons vakar paziņoja, ka balsojums par likumprojektu varētu notikt šonedēļ. Gaidīsim un cerēsim, ka tas patiešām arī notiks. Un šis te balsojums būs, protams, pozitīvs, tas ir pats galvenais.